Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana
na ny AWR.
Tamin'ny fahadimin'ny volana Mey taona 1977 dia feno 20 taona ity lehilahy teratany namibiana antsoina hoe Enos, izay mirefy 5-50 santimetatra monja ny alavany. Tena olo-malaza izany lehilahy izany. Fa inona hoy ianao ny antony? Voalaza fa miaramila ity teratany namibiana ity, ary izy no anisan'ny mpikendrika laza indrindra eran-tany eo amin'ny fitifirana. Mandrakakehitriny dia voninahitra ho an'ny firenena Afrika Atsimo Atsinanana manontolo ny fananana ny Enos. Eny, ianao ihany koa, na ankizy na lehibe, na lahy na vavy, ka miantehitra tanteraka amin'Andriamanitra toy ny zaza, ary mampiasa ny talenta izay nomen'Andriamanitra anao araka ny sitrapony, dia azo antoka fa ahavita zavatra goavana mampitola gaga eo amin'ny manodidina anao. Ny antony dia satria Andriamanitra ny mombanao, ary asehon'Andriamanitra ny voninahiny ho an'izay rehetra mahatoky azy. Dia tanteraka tokoa izany izay voalaza ao amin'ny Filipianina 4:13, ary irina mba ho tanteraka amin'ny fiainanao ihany koa, manao hoe: mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Amen.
Tany fahazavana soavin'ny Mirina.
Okay. harena ny fahasalamako.
Alio ny soroka toy izay mitsabo.
Amin'ny foravoravo no iara-pananao manaraka ny AWR. Irariana indrindra mba hitondra soanao fenoanan'ny fandaharana. Arak'ilay fankira famantarana teo moa dia fandaharana ara-pahasalamana izany no arahantsika izao ko dia meno finaritra tompoko. Anisan'ny aretina mampitaraina ny be sy ny maro ny aretim-bavony. Misy karazany tokoa ny aretim-bavony mety hiseho eo amin'ny olona. Anio isika dia iresaka izay mahasoa anasitranana ny aretim-bavony antsoina hoe gastrite sy ny ulcère na vavony maratra ary ilay antsoina hoe helicobactère. Angasitrahana sahady ny dokotera Georges Pamplona nanorohevitra amin'ny fomba natoraly izay mahatsara indrindra ny fahasalamantsika. Azo atao tsara hoy izy ny miaro ny vavony amin'ny alalan'ny fisotroana ranom-boankazo natoraly. Kanefa manampy izay dia ilaina ny misoroka ireo zavatra manaintaitra ny alkôla, ny sigara ary ny kafe. Raha ambiakoditra ary ny aretim-bavony gastrite sy ilay aretim-bavony antsoina hoe ulcère dia inona no azo atao? Manana ranom-boankazo atolotra antsika tsara dokotera. Ranom-boankazo ahitana laisoa, ovy ary karoty miaraka. Ranom-boankazo tena mahomby tokoa amin'ny fanasitranana ny vavony mivaivay ary koa anakombonana ireo fery anaty vavony ity ranom-boankazo ity. Arak'ilay efa nyresahana teo moa dia ahitana laisoa izy. Ka ny fatrany dia laisoa fahefany. Fahefany amin'ilay boribory iny izany mba tena hahafantarantsika ny lanjany a dia eo eo amin'ny 80 grama eo eo izany a ny lanjan'ilay laisoa. Mety foana izy tia na laisoa fotsy na laisoa maitso. Karoty efatra ka eo eo amin'ny 1 grama eo ny karoty iray. Ovomanta no voasana izany hoe efa vita voafy atsasany ka eo eo amin'ny 5-80 grama eo eo izay ovomanta efa voavoafy izay. Mariana fa tsy tsara ny mampiasa ovo miloko maitso satria ahitana solanina izany. Tsy mampiasa ovo miloko maitso izany. Averina ilay zavatra ilaina laisoa fahefany eo eo amin'ny 80 grama eo eo ny lanjany. Mety foana na laisoa fotsy no ampiasainao a na laisoa maitso. Karoty efatra ka 1 grama eo eo indray izany hoe 20 grama izany ny fitambaran'ilay karoty. Ovomanta efa novoasana efa vovofy izany atsasany ka eo amin'ny 5-80 grama eo a ny mety ho lanjan'ilay ovomanta atsasany. Mariana tsara fa tsy mampiasa ovo miloko maitso. Ahoana no fikarakarana ity ranom-boankazo a izay manasitrana ny gastrite sy ny ulcère ity? Potehana miaraka ao anaty mixeur a ireo fangaro rehetra nitansaina teo ireo, izany hoe ny laisoa, ny karoty ary ny ovy. Efa voasasa tsara izany a dia potehana anaty mixeur. Dia rehefa vita izay a dia azo atao tsara ny manisy siramamy raha toa ka tiana sirasiramamy. Raha ohatra izany ka olona misy diabeta aloha dia tsy tsara ny manisy siramamy, nefa azo atao ihany koa ny tsy manisy siramamy azy. Dia izay a no sotroina. Mariana fa mahavita fatra indroa amin'ny 5 litatra izay fatra nyresahana taminao teo izay. Fatra indroa amin'ny 5 litatra no vitany. Dia azonao ampiasaina mandrakariva izay a ho an'ny vavony marary mivaivay a sy ny vavony maratra. Ankoatran'izay a dia niresaka ihany koa isika an'ilay aretina antsoina hoe helicobacter. Ny helicobactera kosa dia ranom-boankazo hafa no mety aminy. Raha azavaina tsotsotra aloha ilay helicobactera dia bakteria tsy mahasoa fa mitondra aretina izay hita ao amin'ny olombelona. Ka any amin'ny vavony izy io no mipetraka dia mahatonga ny vavony arary. Betsaka ny olona ampijalian'ny aretim-bavony, ny tsy fandevona kanina, ary indraindray aza mety hisy fery mihitsy ny vavony a noho io bakteria izay mipetaka ao amin'ny rindrim-bavony io. Misy fanafody simika ampiasaina amin'ny fijaboana an'izany ary ahitana vokatra tsara, kanefa ihany koa tsy latsa-danja amin'izany ny fitsaboana natoraly izay mamongotra ity aretina ity. Inavy ary ny zavatra ilaina amin'ity fitsaboana natoraly ity. Sapana brokoli tokony 100 grama eo eo. Tsara kokoa raha masahana mientona ny brokoli ampiasaina eto. De mila ranona mananasy iray tasy. Eo eo amin'ny 500 mililitatra eo eo a ny fatran'ilay ranona mananasy iray tasy, fa efa litatra izany. Ary voaroy hazo iray tasy. Eo eo amin'ny 500 grama eo a ny fatran'ity voaroy hazo iray tasy ity. Averiko ilay zavatra ilaina: sampana brokoli 100 grama, ranona mananasy iray tasy, izany hoe fa efa litatra eo eo izay ranona mananasy iray tasy izay, ary voaroy hazo iray tasy eo amin'ny 500 grama eo eo. Ahoana ny fomba fikarakarana ity fanafody natoraly mamongotra ny aretina helicobacter ity? Masahana mientona ilay sampana brokoli ka atao mandritra 10 minitra eo eo izay fanamasahana izay, dia avy eo a avela angatsiaka. Rehefa avy eo dia potehana miksera ny brokoli, ny voaroy hazo, ny voaroy hazo ary ny ranona mananasy. Afangaro tsara ao izany izy. Azonao tatavanina ny ranony, nefa azonao atao ihany koa tonga dia mihinana azy avy hatrany. Izay tianao izany a na tatavaninao a na tsy arak'izay itiavanao azy izay. Tsy mila asiana siramamy izy ity, kanefa moa raha tena tianao a ny any siramamy azy dia tsara raha siramamy stevia no ampiasaina. Raha ohatra indray ka olona tsy misy diabeta dia tsy maninona ny mampiasa siramamy mena, fa ny tena tsara indrindra dia tsy manisy siramamy. Averiko ilay fomba fikarakarana: masahana mientona ilay sampana brokoli mandritra 10 minitra eo eo, dia avela angatsiaka. Rehefa mangatsiaka dia potehina ao anaty miksera avokoa ny brokoli, afangaro ny voaroy hazo ary ny ranona mananasy. Dia raha tianao dia azonao tatavanina, raha tsy tianao tatavanina dia tsy maninona. Tsy mila asiana siramamy izy ity. Mahasoa indrindra ny vavonitsika ireo fitsaboana natoraly ireo, fa manasanao anao fanandramana. Irariana indrindra mba ho tena ahasoa ny fahasalaman'ny tsirairay ny fampiarana izany, na koa ny fizarana izany amin'ny hafa. Isaorana indrindra ny fanarahanao ny feo fanantenana. Ifaranatreo aloha ny resaka ara-pahasalamana, Jedidia sy Zohanitra noho ny farimbona nahatotosa izany. Samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika, dia mirary fahasalamana samy hotahian'Andriamanitra isika rehetra tompoko.
Andiamanitro Manatrea ampiwawani watu kianao amini fuku enitsimendri
dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity
AWR feon'ny fanantenana. WR manolotra hoanao feo ny fanantenana.
fanantenanay pastora Razafinjatovy na Arson Gilbert dia manasa antsika rehetra ampanetretena amin'ny fotoritoro amin'ny fanamangorakoraka no nanatona antsika ny seza fiandrianan'Andriamanitra ivavaka isika. Tompo Andriamanitra, manatona anao amin'ny fotoritoro sy ny fanamangorakoraka ary miaraka amin'ny fahamendrehan'i Kristy tokoa izahay amin'izao vavaka izao mba hifoka ny rivotra ny lanitra ary amboraka eo anatrehanao ny eo am-ponay. Saotra amin'ny tena mankalazanao izahay ny amin'ny fitondranao feno famindrapo sy feno fahendrena, ary indrindra ny amin'ny famelan-keloka, ary indrindra ny amin'ny asan'ny fananao masina izay mitaridara anay ho amin'ny marina rehetra, mampianatra anay ny zavatra rehetra marina ary mampahatsiaro anay ny zavatra rehetra izay ambaranao. Taio ny mpiaino rehetra ho voavela heloka noho ny amin'ny rasoan'i Jesosy Kristy nalatsany teo amin'ny azo fijaliana ary ho vita fihavana tanteraka aminao, ka mba hitombo izay amin'izany fifandraisana aminao izany atratra mihoatra ny fahalehibiazan'i Kristy. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha teo no angatana izany vavaka izany. Amen. Andriamanitra sy ny famoronana, ny zanak'olombelona sy ny famoronana. Andriamanitra raha namorona an'izao rehetra izao dia niteny fotsiny izy hoe misy mazava tamin'ny andro voalohany, misy abakabaka tamin'ny andro faharoa, misy zava-maniry maro samihafa tamin'ny andro fahatelo, misy fanazavana amin'ny andro, fanazavana amin'ny alina tamin'ny andro fahefatra, misy biby anaty rano sy voromanidy amin'ny abakabaka, dia misy izany araka ny karazany avy. Misy biby mandady sy mikisaka amin'izany, dia nisy izany araka ny karazany avy. Avy amin'ny tsy misy no namoronany izany misy rehetra izany, création ex nihilo. Ary io teny izay nentiny namoronana izao rehetra ao amin'Jaona toko voalohany, ny andininy voalohany rehetra iny dia milaza fa Jesosy Kristy izany teny izany, ary izay ny tsaka ny manapahaizana ny olombelona sy ny famoronana. Izay ny tsaka antsika olombelona, ohatrany hoe zavatra tsy takatry ny saintsika, tsy azo porofona ara-tsiansa, dia mahatonga ny zanak'olombelona amoriporona zavatra maro samihafa nanomboka tamin'ny Darwina. Darwina moa dia vela tamin'ny roa sy valonjato sy arivo ka hatramin'ny valo amby valopolo sy valonjato sy arivo. Ry mpiaino malala, zavatra izay tsy azo ekena mihitsy ny mampisaraka ny siansa sy ny fivavahana, ny siansa sy ny finoana, tsy azo ekena izany. Ka maninona zany ny paisiansa no manala ny finoana eto, manala ny fivavahana eto, manilika an'Andriamanitra eto? Tsy efa nazavaiko teto amintsika teto ve ry mpiaino malala fa manodidina ny efatra efapolo sy valonjato sy arivo anie no ampanako akoana amin'ny fomba manokana indray ny iverenan'ny olona eo amin'Andriamanitra, ekofan'ny olona eo amin'Andriamanitra. Satria ny olona rehefa mamaky ny testamenta taloha ary mamaky ny testamenta vaovao isika, dia taritin'ny satana ekoka amin'ny zavaboary, ary eny zavaboary eny dia aneho satana ny heriny tohatra ny ahitana zava-mahagaga ihany koa. Kanefa nanomboka tamin'ny efatra amby efapolo sy valonjato sy arivo dia nifidy fiangonana indray Andriamanitra hitarika ny olona mba hatahotra an'Andriamanitra sy hanome voninahitra an'Andriamanitra, ary ekoko amin'Andriamanitra mpamorona izao rehetra izao. Raha misy olona manaiky fa Andriamanitra no tokony hatahorana homem-boninahitra ary Andriamanitra ny mpamorona izao rehetra izao, dia manaiky ny sabatan' Jehovah izy. Ary ny sabatan' Jehovah lay andro fahafito dia andro tena fitsaharana, ka tsy hoe manaiky ny sabatan' Jehovah aneritreritra sy an-tsaina fotsiny fa mifony sy ny fanahana, mitsahatra avokoa ny fo, ny saina, ny fanahy amin'ny ireo zava-mavesatra sy ireo fisamboaravoarana sy ireo fisafotofotoana maro samihafa, ka halan'ny satana izany hoe antso mba hiekoko an'Andriamanitra, hatahotra an'Andriamanitra, hanome voninahitra an'Andriamanitra, ary hiverina eo amin'ny sabatan' Jehovah Andriamanitra izany. Satria manjary mifankatia dory ny olona, manjary mifamela heloka dory ny olona, manjary miavana dory ny olona, dia manjary tsy hitan'ny satana zay atao. Ary izay no ilifosany mihitsy ny anapotena an'ity famoronana ity. Koa zava-dehibe dia zava-dehibe, ary no nizingizinantsika indray ny amin'ny tokony andinintsika ny baiboly manontolo ary nahafantarantsika tsara mihitsy ny amin'Andriamanitra. Ary eto aho dia te hisarika an'isaintsika ao amin'ny Isaia toko fa efapolo, Isaia toko fa efapolo andininy fahadimy ambin'ny folo sy ny andininy fahafito ambin'ny folo. Isaia fa efapolo andininy fahadimy ambin'ny folo sy ny andininy fahafito ambin'ny folo. Aminaran'i Jesosy, raha mpitahaina amin'ny zavatra ny foron'Andriamanitra moa ty planeta tany ity, indrindra moa fa isika izay mony eto amin'ny planeta tany ity, dia mba manahoana? Isaia fa efapolo andininy fahadimy ambin'ny folo sy ny andininy fahafito ambin'ny folo. Aminaran'i Jesosy, indro ny firenena dia tahaka ny rano indray mitete avy amin'ny siny, ary atao tahaka ny vovoka madinika amin'izany. Indro ny nosy dia tsitsiny tahaka ny zavatra bitika indrindra. Ndifafitobefolo, ny firenena rehetra dia tahaka ny tsinotsiny eo anatreny, ka ataony ho namany tsinotsina sy ny zava-poana izy. Ny univerana, ny kosmosy ray manontolo, ny fironin'Andriamanitra anie dia midadasika dia midadasika, ary goavana dia goavana. Sahala miteboka kely fotsiny ty planeta tany misy antsika ity, sahala mirano indray mitete, sahala mivovoka madinika dia madinika ity planeta tany izay misy antsika ity. Ary izany fahalehibiazan'Andriamanitra izany anie no entsona antsika rehetra mba hikoko anatreny sy anome voninahitra azy, ary atahotra azy, satria soa ho antsika izany, soa ho antsika izany. Fa rebrebelle devoly satana izay faresy tany an-danitra, ary resy teo amin'ny azo fijaliana, ary mbola ole vonina sy oringana, ary amin'ny apokalipsy toko faharoapolo isika tsirairay avy. Aza mety ho rebrebe ny devoly satana intsony, aza mety ho avilivili ny saitsika, fa mekoa fanaozan'Andriamanitra sinasindramasina ary loharano matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy. Repery malala, ny irariana zany dia ny atonga antsika tsirairay avy iverina tanteraka eo amin'Andriamanitra, ary atahotra sy anome voninahitra azy, ikohoka eo anatrehny. Na teo mekofa aloha zanyolanitra sy nasina masina loharano dia ny fiverenana eo amin'ny fanajana azy sy ny teny zay nambarany hoe matserova ny andro sabata na masina azy, ray andro fahafito, sabata mpifankatiavana, sabata famelan-keloka, sabata famitranam-pihavanana, sabata fanasitranana, sabata tena fitsahara na ripiainy malala. Iaraka ivavaka isika. Misaotra Tompo, ny amin'izany fanazavana mazava dia mazava izany, ny amin'izany antso mitalakotrokotroka izany, mba hatonga anay tsirairay avy hatahotra anao Andriamanitro, hanome voninahitra anao, ary indrindraindrindra ikohoka eo anatrehanao izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary loharano. Izany fikofana aminao izany dia amin'ny andronao masina, famitranam-pihavanana ary fankatiavana, famelan-keloka ka nanana ny toetrany Jesosy Kristy. Tompo malala, ampio izay atakatra ny tena fahalehibiazanao, ny herinao fa namorona ny zavarehetra avy amin'ny tsy misy ianao, création ex nihilo. Ka ampio izahay mba tsy ho rebrebe ny devoly satana, ary mba tsy ho avilivilony, fa tena iverina tanteraka eo aminao, anome voninahitra anao, atahotra anao, ikoko anatrehanao, ary indro fa natena ny famonjena izay atolotra ao aminaran'i Jesosy no angatana izany. Amen.
Lalao.
WR
téléphone 034 06 797 62
033 07 170 70
Tena silazawana
solo ni utana te wan kazu fidori ni zaina zangana ni padi panzaka panzaka ni panzaka hosana 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 hallelujah hallelujah hosana
endrena
mahazofa lalana
fianarana sy fanabazana anorotany ty tanorazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena arena zareo tsy mahaitra fa tsara manajery lavitra ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina
tsy atao ankifonofono sy tsy atao antakoboka tahaka ny varobona tsindrana amin'ny fiarabana fa atolotra anao mpiaino isam-baravarana isam-batan'olona miarabanao izahay tompona ndraiky ny fandarana dia manao ny tsara hotsaroana tompokolahy miarabanao tompoko vavy manao ny soa ho asoavina miarabana manalila
sitraka stelona tokoa no atolotra anao mpiaino amin'izao fanjohinao ny onjam-peo feon'ny fanantenana izao na ny AWR ary anolorana anao ihany koa ny arahaba ombampira rihitsoa mirary ny aretanao hatramin'ny farany amin'izao fandarana fanabiazana izao miarabanao namana joelanto arimisa mialohan'ny rosonina amin'ny resadresaka dia andeha hivavaka aloha isika.
Re jehovah rainay tsy toa ny dera ny laza ny aja sy ny voninahitra dia atolotra anao irery any noho ny tahinao anay ka mbola afaka mihoana amin'nyity mpiaino ity amin'ny alalan'izao onjam-peo izao izahay ankehitriny. Ka raha mitondra mbavaka ireo mpiaino izahay dia fanirinany hoe mitahi azy ireo mba ho lavitry ny aretina ho lavitry ny loza isan-karazany any izy ireo ka mba ho salama mandrakariva indrindra amin'izao fotoana fanabiazany zanany izao dia angatana ray malalo omeno azy tokoa ane izany fahasalamana izany ambino amin'izay atao koa izy ireo na amin'ny asa fivelomana zany na eo amin'ny asa mandraraha izay ataony dia omeo fahendrena mandrakarivany zanany mba irindra ny fiarahamonina ao tokantranony ho tokantrano lavitry ny olana ane izany tokantrano zany fa ho fianakaviana ho feno ny fanahy masinao kosa miaino ny fivavaka iray malalo fa tononona noho ny amin'ny alalan'ilay jesosy kristy ilay ihany mpamonjy anay amen.
Mankasitraka anao nao anaty joelanto arimisa tamin'ny fitondrana mbavaka izay nataonao teo tsy ho lava tari isika fa inona indray ary ny masaka efa voahomana izay ho atolotsika ny mpiaino anio
anio isika dia iresaka ihany mikasika ny fihavanana na ireo antony mampaharitra ny fihavanana raha sorona dia hoe ireo singa izay nampiasain'ny malagasy na ireo taolo zokontsika taloha ka nampaharitra sy nampateza ny fihavanana sy ny fifankatiavana ka tsy dia nahitana romoromo loatra sy tsy nahitana fifanolanana tahaka an'izao amin'ny andro iainantsika izao, na tahaka an'izao fiarahamonina izay iainantsika amin'izao vanim-potoana izao. Dia misy singa maromaro zany izay hotany saintsika eto, dia tsino izany fa teo ny firaisankina, teo ny fifamangina, teo ny fifanampiana, ny fifanotronana, ny fifankasitrahana, ny fifanajana ary ny fifankatiavana. Eny ary, ndeha ary sika hijery na iresaka ny sasatsasany amin'ireo ka ny anomboantsika azy dia mikasika ny firaisankina. Inona ny zavatra azy nisy a tamin'izany fotoana izany?
Aia,
nisy ary ilay fitenenana manao hoe ny tondro tokana hoany tsy mahazo aho, ny asy tokana tsy mba ala, izay be ny basy, ny mitabe tsy lany mamba, ny toatrano tsy fandriry. Ireo zany dia sahatonany amin'ny obolana malagasy mitory ny firaisankina teo amin'ireo taolo zokitsika namana rialahy.
Aia,
ny tena tenenina dia hoe mato na anaovana na namoronana oabolana na fitenenana na oam-pitenenana mihitsy ireo seon- zavatra ireo na ny iray amin'ireo dia toe zavatra tena zava-dehibe sy nanamarika zavatra anankiray izay tena goavana teo amin'ny tolo malagasy. Hitantaratra izany tamin'ireny oabolana isan-karazany ireny dia hitantsika tao miendrika soa de soa izay nanamafy sy nanamarika mihitsy ny atao hoe mahatsara ny fiarahamonina ary indrindraindrindra manamaivana ny adidy mavesatra ho an'ireo olona trapasahiranana na trapahoriana. Noho izany, mba hamaivamaivana izany adidy izany a dia niara-ny antsoroka izany a ny taolo ho mariky ny fankatiavana sy ny fihavanana ary ny firaisankina. Anisan'ny toejavatra iray izay nanamarika ny firaisankina ihany koa ny valitanana, ny famangina, ny fanampiana, ny fanotronana na ankasoavana io na ankaratsiana. Ary nisy mihitsy aza namana rialahy ny vavolombelona zany firaisankina zany a teo amin'ny taolo malagasy izay mbola hitantsika maso mandraka kehitriny, mbola mipetraka mihitsy zany. De tsino zany fa ny fahavitany be tsy mitadatra izay eo Andrefanantananarivo zany misy azy, zay vita tanimbary akehitriny. Tsy tanimbary lisy taloha fa noho ny firaisankina dia vita tanimbary. Ary tsy izay ihany fa ireny tamboho feta vato be zay hitantsika any amin'ny tontolo ambany vohitra ireny a dia firaisankina, fifanampiana teo amin'ny malagasy, teo ihany koa ireny adivoro manodidina ny tanàna fahiny ireny a dia mbola hitantsika mandraka kehitriny reny rehetrarehetra ireny dia nampiseho ny fisian'ny firaisankina teo amin'ny malagasy. Hitantsika koa ireny godivato boribory ngeza be hidim-baravarany tanàna ireny namana rialahy izay nanamarika amin'ny firaisankina satria ireny zany tsy vitan'olo tokana ny fanaovana an'ireny zavatra ireny. Hita arak'izany zany fa tena nisy mihitsy ny firaisankina teo amin'ny tolo malagasy. De toy izany ihany koa azo lazaina hoentriky ny firaisankina ny fanorenana ny trano fahiny izay hita hoe mifanakaiky, mifanety, zany hoe tsy mifanalavitra zany ny tanàna teo amin'ny tolo malagasy. Tsy mahasaratsarahany tokotany be na tokotany malalaka na lalambe midadasika ny tanàna teo amin'ny tolo malagasy fa toa hita hoe mifanakaiky, de hita hoe mifanotoa tsy lavo zany ary mifanoana sy mifanotrana mihitsy ny malagasy, de tanteraka ilay hoe tsy misara-mianakavy namana rialahy.
Ia, fa isan'ny singa iray izay nanamafy ny fihavanana ihany koa namana Joelanto Remisa de ny fitiavan'ireo taolo zokitsika ny fanehom-pankasitrahana, maneho fankasitrahana. Tena nahinankasitraka tokoa izy ireo a, ary tena hita le fahendrenan'ny finosin'ilay fankasitrahana satria sady fahalalam-pomba ilay izy a no fifanajana tanteraka ihany koa. Ary tsy nijanona ho fankasitrahana izay navita soa na zavatra tsara tamin'ny tena fotsiny ihany le izy a fa lasa fifankasitrahana mihitsy satria rehefa nanao soa lay navita soa tamiko lay nanaovana soa de ankasitrahany lay nanaovana soa ihany ko.
Ia,
ia, de no amarin'ilay teny hoe sitraka enti matory ho valiana raha mahatsiaro. Io fihetsika feno fahendrena io de hita tokoa fa vonim-panahin'ny endry a ny mankasitraka ny soa izay nataon'ny olona taminy. Fa anisan'ny fihetsika na singa nanamafy ny fihavanana ihany koa ilay fihetsika tsy mahavita mifampiolon'olona, izany hoe tsy nisy afaka ny ambo ho nahavita tena mihitsy ny malagasy fahaizany. Ary tsy hitataratra izany hoe miaina irery eo anivon'ny mpiarabelona sy ny mpiaramonina izany, indrindra indrindra moa raha havana na mpiavana. Fa tena hita hoe nisy fifamatorana akaiky dia akaiky tokoa. Izany rehetra izany a dia nomarian'izy ireo tamin'ny fifamangina izay fe mamatotra sy manamafy ny fihavanana sy ilay nofokena mitampihavanana sy le hoe izay mahavangivangy dikavana. Ny fotom-pisainana tamin'izany dia ny hoe izay mpisakaiza, mpifankaty, mpiavana tsy mifampitsidika sy tsy mifamangy de efa no iverina ho tapaka fihavanana. Zany hoe le fifamangina zany a tsy voatery hoe nisy antony manokana na anton-javatra lehibe. Ary misy ilay fitenenana hoe ny fo tsy mandringa ka raha mandalo mitsidika ihany. Aza mandalo tana misy havana. De izany natonga an'ireo taolo na mahita olo tsy fantatra azy izy ka sendra mandalo tanàna de antsony mihitsy a mba hiantrano. Arak'izany a de nataon'ireo taolo zokontsika ho tena zava-dehibe ny fifamangina, indrindra moa raha misy ny marary na ny trapahoriana no every mantsy fa didy tsy maintsy efainy zany raha mbola tianao mahafiorina ny fihavanana. Ary fonjan-kevitra lehibe no nentiny nanamarika an'izany de ny hoe izay manary amin'ny ankaratsiana de naman'ny fahavalo. Ia,
ia, tena lalina tokoa ny fahendrena malagasy namana rylahy ny fifampitsimbinana sy mifamatorana. Fa amin'ny mafandarana fanabiazana aity fandarana zay ataontsika ity namana rylahy dia fanaontsika tsy mijanona amin'ny fampafantarana fotsiny ny zava-misy fa makalesona mitondra sosokevitra ho an'ny mpiaino antsika ihany ko a isika. Ka raha ireo ny fomba mampietsika nisy sy ny enan'ny tolo malagasy zokitsika de inona kosa indray aza no lesona azotsika tsoahana avy amin'izany fiampianan'izy ireo izany? Dia ho antsika de fanontaniana ihany mbola tiana apetraka hoe mbola azo tanterahana ve ny firaisakina, mbola azo tanterahana ve ny fifamangina, mbola azo tanterahana ve ny fifanampiana, ny fifanotronana, ny fifankasitrahana sy ny fankasitrahana, ny fanajana sy ny fanajana, ny fifankatiavana, mbola azo atao ve ny manatanteraka izany? Mbola misy ve izany firaisakiny izany? Mbola misy ve ny famangina ankehitriny? Mbola misy ve ny fifanampiana? Mbola misy ve ny fifanotronana, ny fifankasitrahana sy ny fankasitrahana, ny fifanajana sy ny fanajana? Mbola misy ve ny fifankatiavana? Mbola hitataratra eny anivon'ny fiarahamonina ve ireo singa maneo ny fihavanan'ireo? Ary mbola ankamamino be sy ny maro ve ireo seho mpiarahamonina zay nisy tamin'izany ireo? Ary mbola azo ampiarina ankehitriny ve izany toejavatra izany?
Ia, raha resantsika eto amin'ny fandaharana namana joelantormisa ireo fanontaniana zay napetraka ireo, de ny zavatra hita eny anivon'ny fiarahamonina indrindra ny fiarahamonina andrenivohitra de tsy de tena ahitana taratra loatra ny fampiarana sy ny fanatanterahana andreo singa manamafy ny fihavanan'ireo ntsony. Ary raha hita aza de tena mahalana de mahalana. De mametaka fanontaniana isika eto amin'ny fandaharana hoe inona moa zany no mety ho sakana tsy hahatanterahana azy ireo intsony? Ia,
ia de mipetraka tokoa zay fanontanianao zay namana rylahy fa raha nyfahitana azy aloha zany raha nyfijery am'izao fotsiny akoatra ny rotorotom-piainana andreny vohatra de ilay mahazava-dehibe ilay kolotsaina sy ilay singa mamaritra ny fihavanana mihitsy a no tsy de zava-dehibe intsony a amin'ny ankamaroan'ny olona am'izao vanim-potoana zay misy atsika izao satria voafehan'ilay samy maka ho azy ny fiarahamonina ankehitriny namana rylahy eo ihany koa ny fahasarota amin'ny fiainana kehitriny zay tsy mitovy tamin'ny zavatra nisy tamin'izany fotoana fahaizany zany zay taona nalatsy kelikely ny atao hoe fifankatiavana sy ny fiheverana ny hafa tao amponin'ny olona amin'izao fotoana izao fa ny tena hita dia ilay fitondratena mihitsy a sy ilay fametrahana ny hafa sy ny tena amin'ny toerana tokony hisy azy no tsy mipetraka intsony zao mantsy tsy namana rylahy misy fitenenana manao hoe ny mitondra tena hony mora fa ny mitondra tena sarotra dia ifitondratena sy ilay fomba enti miaina mihitsy no olana ankehitriny ary ilay tsirairay isam-batan' olona mihitsy no tsy mahatsapa sy tsy mahafantatra intsony ny tokony atao sy ny tsy tokony atao vokatry ny tsy fahafantarana ny tena sy ny tsy fahafantarana ny hafa ihany keo izao mantsy namana rylahy ny zavatra tiana tenenina de hoe ny mahay anao anao a dia miseho amin'izay ataonao miseho ihany koa amin'izay teneninao miseho amin'ny fihetsika ataonao izany hoe miseho amin'ny fotom-pisainana iray manontolo mihitsy zany izay mahay anao anao izay fa matetika de zao ny teny atao a ny fihetsika atao dia misy fiatraikany amin'ny manodidina anao na izy manome voninahitra ny manodidina anao de mirindra sy milamina ny fifandraisana sy ny fiarahamonina na izy tsy manome voninahitra ny manodidina anao dia mikorotana ny fifandraisana sy ny fiarahamonina noho izany miankina amin'izay fihetsika na fiteny na ny atao no malehibe ny anaranao sy hanomezan'ny olona voninahitra anao na mahakely ny anaranao sy tsy hanomezan'ny olona voninahitra anao inona ny tiana lazaina ny tiana lazaina de hoe ny mahalehibe ny anaranao eo anatrehan'ny olona zany de ny toetra ny fiteny sy ny ataonao matetika nefa de tsy averin'ny olona ho zava-dehibe ny fiatraikan'ny fiteniny ny fiatraikan'ny fihetsika zay ataony arak'izany rehefa tsy asehoanao eo amin'ny fihetsika aho tsy asehoanao eo amin'ny fiteninao tsy asehoanao eo amin'ny ataonao ilay singa zay manamarika sy manamafy ny fihavanana de manapoza fa tsy misy olona anatanteraka izany aminao mihitsy ao ataon'ny olona ahoana moa no aneo firaisankina aminao nefa ianao tsy mirahina aman'olona ataon'ny olona ahoana moa ny amangy anao nefa ianao tsy mamangy olona ataon'ny olona ahoana moa ny anampy anao nefa ianao tsy mba manampy olona zany ataon'ny olona ahoana moa ny anotrina anao na ankafaliana na ankaratsiana nefa ianao a tsy manotrina ny olona raha tojony sarotra izy ataon'ny olona ahoana ny ankasitraka anao nefa ianao tsy mba mankasitraka olona zany ataon'ny olona ahoana moa ny anatsa anao nefa ianao tsy mba manatsy olona izany mihitsy ataon'ny olona ahoana moa ny haneho fitiavana anao nefa ianao tsy mba mamineho fitiavana olona izany mihitsy
andeha ho fihezintsika etiam-pamaranana namana joelantora misa ny resaka izay nyfanaovantsika teo ka hoy isika eto amin'ny fandarana hoe ataovy amin'ny olona izay tianao ataon'ny olona amin'ny tenanao ary aza atao amin'ny olona kosa izay tsy tianao ataon'ny olona aminao raha lazaina amin'ny teny tsotra dia izao ny olona manana ilay rafitsaina sy ny manana ny mah izay azy dia tsarotra ho azy a ny manatanteraka an'ireo singa manamafy ny fihavanan'ireo namana joelantora misy satria ny olona manana ny mah izay azy araka ny fandarana zay nyresantsika tany aloha de olona manana fatokisa-tena, olona tia mifandray aman'olona, olona tia maneho fitiavana, olona mahita ny lafiny javatra tsara mandrakariva, olona tompona andraikitra ka tsy tafandrimandry eo anatrehan'ny sehonjavatra iray, olona falifaly mandrakariva, olona mankafy ny tenany sy mahafantatra ny tenany ary mahafantatra ny hafa ihany koa, olona mitondra fahatsarana eo anivon'ny ankohonany sy iny anivon'ny fiarahamonina. Ka hoy isika eto amin'ny fandaharana hoe raha olona manana ny maha izay azy ny olona iray de mametraka ireo singa ireo a manamafy ny fihavanana mba hahatonga ny fiarahamonina hirindra tanteraka. Ka inona moa zany no ilaina? Tsy ny hirindran'ny fiarahamonina ve? Ko alao ery are, andao no fiaingana vaovao, andeha ho amafisina ny fihavanana, andeha hiverenana iainana indray ireo fahendrena teo aloha izay azo tanterahana tsara, de hiamafy ny fihavanana na izany eo anivon'ny mpiavana na izany eo anivon'ny fiarahamonina.
Eny ary, teny fotoana tokoa ny tsy azo tazonina satry ihany ny fampiresaka, kanefa hoy zahay hoe zay no mahazaka azona tolotra anao mpiaino androany a, ametrahana ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra, dia manao kopakopa tanany ho amin'ny manaraka indray.
Radio feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Miaraba sady manasanao anohy ny fianarana ny bokin'ny salamo mpiara-mianatra aminao kaleba letsikivy ho alalintsika anio ny amin'ny ziona izay fonenan'ny firenena rehetra asaina ianao ahatratra amin'ny farany. Anisan'ny toerana manan-danja manokana ao amin'ny baiboly manontolo ny ziona. Inona no mahatonga azy toy izany? Andeovaka itsika ny salamo fafito amin'ny valopolo andinin'ny voalohany sy faharoa. Salamo fafito amin'ny valopolo andinin'ny voalohany sy faharoa. Naorin'i Jehovah dia ho an-tendrombohitra masina, ny vavadin'i Ziona dia tian'i Jehovah, mihoatra noho ny fonenana rehetra izay an'i Jakoba. Fiirahana ho fankalazana ny Ziona ity salamo fafito amin'ny valopolo ity amin'ny maha-tanàna voafidin'Andriamanitra manokana sy tanàna malala azy. Eo an-tendrombohitr'i Ziona no miorina ny tempolin'i Jehovah. Amin'ny andro farany dia ho avy noho ny tendrombohitra hafa rehetra Ziona. Midika izany fa ambonin'izao rehetra izao ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Miantso ny Ziona ho tendrombohitra ny salamo fafito amin'ny valopolo mba hanasongadinana ny havina. Tian'i Jehovah mihoatra noho ny fonenana rehetra izay an'i Jakoba, ny vavahadin'i Ziona, hoy ny teniny vakitsika teo. Izany dia maneho ny fambonian'i Ziona mihoatra noho ny fitoerana hafa rehetra any Israely izay natao ho fitoeram-pivoriany vahoakan'Andriamanitra tamin'ny lasa tahaka ny Silo sy Betela. Arak'izany, ambaran'ny salamo fa ny tena fiankofana marina amin'Andriamanitra dia any amin'ny toerana voafidiny sy amin'ny fomba sainy anaovana an'izany. Inona moa ireo zava-malaza ambara momba ny Ziona? Andeovaka itsika ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahafito. Salamo fahafito amin'ny valopolo andininy fahatelo ka hatramin'ny fahafito. Zava-malaza no anambarana anao ry tanàna an'Andriamanitra, anonona ny Raba sy Babilônina, ho isan'izay mahalala indro Filisti sy Tiro mba amin'ny Etiopia itino efa teraka teo, ary Ziona ilazana hoe ireto sy ireo samy efa teraka teo, ary ny avo indrindra no mampitoetra azy. Jehovah nisa raha manoratra ny firenena izy itino efa teraka teo, hoy izay mihira sy mandia, ny loharanoko rehetra dia ao aminao. Ny taona ny firenena natona an'Andriamanitra ny voninahitry Ziona, amin'izany no hitara ny fanjakan'Andriamanitra ka hahatonga ny tany rehetra ho isan'izany fanjakan'izany. Tsara ho marina fa tsy ataon'Andriamanitra ambanin-javatra tsy akory ny firenena hafa na dia aseho ho toeran'ny fahaterahana ara-panahyny olona rehetra mandray an'i Jehovah ho mpamonjy aza i Ziona. Arakaraka ny toerana nahaterahan'ny olona no nanoratana ny anaran'ny olona tsirairay tamin'ny fanisam-bahoaka. Intelo no anambarany salamy fa teraka tao ziona ny firenena rehetra dia ireo fivahiniana ataon'ny vahoakan'andriamanitra intelo isataona any Jerosalema izany. Dikan'izany, nomen'Andriamanitra anarana vaovao izy ireo ary nomeny azy koa ny tombontsoa rehetra amin'ny mahazanak'iziona ara-dalàna azy. Manondro ny famonjenan'i Jiosy sy ny jentilisa ny salamy fahafito amin'ny valopolo sy ny firaisan'izy ireo tonta ho fiangonana iray amin'ny alalan'ny fanavotan'i Kristy. Ny fanehoan'ny salamy ny fiadanan'i ziona dia fampatsehivana ny fahitana nomenan'i Daniel mikasika ny fanjakan'Andriamanitra izay tonga tendrombohitra lehibe mameno ny tany manontolo. Dia tahaka izany koa ny fanoharana nataon'i Jesosy momba ny fanjakan'Andriamanitra ao amin'ny Matio toko fahatelo ambin'ny folo. Hoariny amin'ny azo izany fanjakana izany izay nanjary azo lehibe ipetrahany voromanidina. Azo novakina Matio toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa amby telopolo. Manahoana ny fahavononan'ny ziona andra ny olona rehetra ao anatin'ilay iraka lehibe itory ny filazantsara amin'ny firenena rehetra? Tsy tsapanao ve fa mifanaraka tsara amin'ny antso amintsika itory ny afatry ny anjely telo ao amin'ny apokalipsy toko fahefatra ambin'ny folo izany? Toy ny onjandrano kely ny ainga tao ziona ny famonjena izay nanjary nameno ny tany manontolo. Izasy ianao ny fitaovana ampiasain'Andriamanitra anatanterahana an'izany. Aoka isika ianao ny anjarantsika amin'izao tetika asa ho goavana ataon'Andriamanitra izao mba hamonjena ny mpanota. Mifarana eto ny fianarantsika androany, mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.